Radio Okapi. Batata mama bande kombote pe boye bolamu na basango. Basango ya bakimi bitumba biko sala mawa na Ituri, ngambo yoko, bayi Kongo motango koleka koto tukumisato. Bakimi bitumba na Jugu, tango bayi Sudan ya Sudi, motango koto zomi na mitano, bango bakimi mboka na bango, pona kuingela na Aru na Kongo. Mikolo oyo makama masalami mingi na bituka Tanganyika, Sud Kivu, pe Congo Central, nini penza esalami kuna eyano kaka na basango oyo. Na Kikwita etuka Kwilu, ndako ya bosembo ya basoda to tribunal militaire ya Kikwit ekangi pe epesi etumbu ya mobu tukumi bale na moko mobomi pe moto ya bobulu makasi kuna bazuzi pe basambeli balobi oyo azali na matoi ya koyoka ayoka. Mbote na biso bitumba biko bundama na Jugu kati mampinga maekolo pe bato ya Toma Lubanga bitindi bato baki makuna pe bakende bisika kimia ezali boko bakimi na Njagi basusu na Che basusu pe lisusu na Ro motango ya bakimi yango eleki koto tukumisato kati wana mingi mingi bana pe mwa motango ya basi ya bazemi. Societe civile ya Jugu ebeleli lisalisi sango ya Ezekiel Muzalia na yo Jean-Claude Luki.
Motango ya bato baibako kima emati uto batomboki ya masanga ya batomboki convention pour la révolution populaire ya Thomas Lubanga bako bundisa mapinga FRDC kwanda na sango eye tuzui bato bana bako utamboka lokola Jo Torges Nyamamba B di kafe pembogi bato basusu baibako meme biloko babango bazali ko lekanzela wapi batomboki bako deko bazali kino kokoma che pe jangi ko utawana basoda ya FDC bako kende kotika bango na site ya Ro moye bakimi bituma bana mumakisami likole ya bato nkoto tuku sambo baibako fanda na kambi ena uto mbula itano mbwelo biheritier de Zunga molandi ya mokambi ya chefferie ba manor mabota masusu mazwi nzela ko kati sama ya etima Albert pa ko kende Uganda maagi Kasenyi wapi kimia pe bokengi bozali basingi na FDC pe dipinga ekolo Uganda UPDF kosugisa mbeba ezele ko salema pe ko kobisa to ko bakisa bobola ya bana mboka utobunya Jean-Claude Luki dile Radio Kapi.
Na Ituri kaka kasi mbala oyo na Aru kuna bayi Sudan ya Sudi baye bako kima bitumba na ekolo na bango bayingeli meke na Aru lisungi pe lizalite motango na bango koleka koto zomi na mitano pona molandeli mambi ya bakimi bitumba na etando bakimi yango bazali kaka baye bayingeli na Aru te kasi basusu bako kota na Kongo pe na bipai bisusu. Na Nord Kivu ba M23 ba kokoba ba bouclage na bango ba bandaki na suka poso le loboye ba sali yango na Goma pe sake balakisi bongo bato ebele omiso mabato te bato yango bazali ba soda FRDC ba wazalendo pe ba FDLR. Na Nord Kivu kaka kasi na Beni monga nga molandi ba bokonobie bikoki kozwa bato ebele na mbala moko na zone ya sante ya Oicha abelelite bozangi bokengi boko komisa mosala ya mafulume pasi kuna pe kaka bongo mosala ya mapita lope mako koma kaka pasi ye archipe kiusa asengite mafulume babatela mamalamu bakonzi batia kokolisa mayele na bango pe misolo na bango penza na motema. Na Tanganyika bamvula binoki mikolo oyo bibebisi bitele ebele boko kati wana bibukani nango kaka pe bana kelasi bayebitelo na bango biko tangisa te mikolo oyo awa bibebi bazali motango koto mwambi kasi moyangeli bitelo na Tanganyika 1 ayebisi te mwa makasi ekosalama pa obiyano bisengeli bimonana pole munanga na yo Gloria Lutula.
Na la polo etinda makie pai ya muyengeli etuka Tanganyika, directeur provincial ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Tanganyika 1, alandela ki koyeba makambo ya biloko, bibeba ki na ndenge ya makasi na bambula, binoka ki makasi mikolo mileki na kalemi. Na kati ya biloko ebeba ki, ezala ki pene ya bite elo ntuku misato, oyo ba efelo na yango ekwei, misusu batol elongwe pe misusu etioli. Proveda lobi ete mikano mizwami, pona bana oyo bakutana ki na pasi wana, bako bana kokende kilasi. Nicolas Prince Baeleai. Na mokolo ya mine yeleki na likita ya komite provincial elargi, tozwa ki mokano ya koluka boyokani na bite elo ya nzinga nzinga. Kino sikoyo, makambo ezali koleka malamu. Basusu bazwi ekateli ya kopesa esika na bango, na tongo to na pokwa po bana bako bakoyekula. Proveda lendisi bakambi ya bite elo oyo ebebaki, po ete baye bakobongisa mwa makambo na makoki oyo bazali na yango, yambo bakondi baya na masungi masengeli. Pambate bayebi makama mansomaye.
Kwa nini mabele mako buka naka pamba pamba na Sud Kivu pe mabengi maluti kuna tozali ebele penza tomitu naka mbala mingi motuna yango ndele lo moko nganga mayele ya mambi matali nzinga nzinga bisika tobiki laka alobite makama mana makomaka mingi po banzete biko buka ma pamba pamba pe misusu biko lo na mate bisika ya biye bibuka mi toka ngate makama ya bongo na fizi kale epe mwenga mabomisi bato ata koto yoko lelo boye. Toyo kabolai bwali kambo yango na yoko mokambi societe civile na Sud Kivu Josue Aruna na mongongo ya Nansia Tambo.
Ce qui est important pour aujourd'hui.
Oyo ezali atina lelo ezala na kale ye uvira fizi to mwenga. Ya motu ezali kotia na esika maye esengeli kobongisa bisika bibeba. Ezali na ba mabongisi oyo esali maki na Sud Kivu. Kasi bituka bitando mpe bakambi ndenge na ndenge baboya ki koloba yango. Esengeli kotia makambo wana na budget ya bituka pe bitando ezala na kati ya ba plan ya development local. Na Sud Kivu bisika mingi oyo ebukana ki bizala ki pe bisika. Sika bakima bitumba bakoma ki kofanda peko bika na mumbongo ya koteka mabaya. Lelumbula tukumi bale mileki makama makumi kumuna.
Na Kongo Central mvula ebeta kipe na Kasangulu poso moko yangoyo pe ememaki pasi na mabota pene na mokama bayembula matali andimakite bakenda kuingela na eteelo mbolula na Kasangulu kaka kasi wuta ekenda bango kuna kaka mwa ndambo ya bantoma nde bamemelaki bango matela ya kolalela lisungi mosusu ezalite ezala bilei ezalite ya kolata pete tope mai ya komelate nana plus riche mambu
pula wana esalaki badega ebele monsi te batu mingi babongisaki babiloko na bango pe bandako mingi pe ebebaki motango ya 100 ménages oyo ebebaki pe a peu près 270 personnes oyo bazangi bisika ya kolalela na yango bakonzi ya politiki bazwaki ba disposition ya kotia bango na esika oyo esengelaki bakalekisa mwa ntango na ekole epe mbulula kasi nini monsami na mokomwa lelo bato oyo bazalaki kozanga oyo bazalaki na ekole wana basinistre bazali kozanga biloko ya kolia mingi na bango bazali kolala nzala pe bakondition de vie ezali esengelami te bazongo ekete zongo enene pe ezali te donc bazali expose plus na bamaladi ndenge na ndenge na yango tosengi na bakonzi boya na lombango ya kosalisa bato wana baza bandeko na biso baza na pasi sino te mabepe koyi koya na nsima.
Na Kikwiti etuka Kwilu ndako ya bosembo ya basoda to tribunal militaire ya Kikwiti ekangi pe epesi etumbu ya mobu tuku mibale na moko mobomi pe moto ya mobulu makasi Luangi Anthony ayebani mingi kuna na kombo ya senateur Karaba. Kwilu mobimba eyebi ete azwaka basi na makasi pepo na mbala oyo azwaki mwana mwasi moko ya moke na makasi pe abetaki baboti ya mwana yango mabe penza. Tozongi lisusu awa na kisasa hapo na kosuki sape koloba na oyo etali mosala ya bantoma ya ekolo awa na kisasa. Lobinda kubontoma endimi mibeko mibale ezali nano kubongisama te ekoba nano nzela na yango ya kubongisama. Ezali bongo mobeko etali kosala bilanga pe koloba mbisi pe mobeko etali kofutela na bandako. Bantoma bapesi mayele ya ba mibeko miye balobite posa na bango ezali babongisa kobika ya bayi Kongo na bisika bina mibale. Tala batatama mabandeko suka ya basango na biso ya lelo awa totondi bino pe tokanisi pe lisusu baninga na biso ya mosala baye basungi biso pona kobongisela bino yango bino banso botika la malamu.